Vážení přátelé, mluví to? Výborně. Potěšili jste mě svým zájmem v té zimě o kraje, kde zima vládne celý rok. Řekl bych 10 měsíců určitě. A já vám úvodem bych pověděl pár slov, co se vlastně děje, co uvidíte a co uslyšíte. A potom já uslyším vaše dotazy. A já začnu dotazem. Byl někdo z vás na Čukotce? A nebo někde jinde daleko v Rusku na východě? Kdo byl nejdál na východě? Teda Moskvu určitě, ale jinak dál asi nikdo nebyl. No, podívejte se. Tady bylo řečeno od Romana, že to byl můj životní sen. Byl, nebyl jediný, bylo jich samozřejmě víc, ale byl to sen životní, který se u mě vyznačuje tím, že se nesplnil. Nesplnil se, protože jsme tam jezdili, trénovali na to, cvičili se, vyřizovali a jezdili tam pořád dokola tak dlouho, až jsem zestárl a teďka už to nepřepádluju. Takže to nechávám mladším při vší ochotě, právě se dívám, někteří z vás to asi možná schopní jsou, někteří už ne. Prostě mluvím teď nejenom k vám, ale vůbec obecně třeba se najde někdo, protože nikdo to zatím ještě nepřeplul v nové době. Takže ten úkol tady před náma stále zůstává. Jinak, byl jsem tam celkem třikrát ze strany ruské a jednou ze strany aljašské, tedy americké, podívat se po Yukonu, do ústí Yukonu, jak to tam teda vypadá z té druhé strany, kam bychom měli přistát. No a všechny ty tři naše pokusy byly velice zajímavé, nejenom tím vlastním pádlováním, ale i tou cestou přes Rusko a těma letadlama, ty přátelství, která jsme navázali a nepřátelství, která jsme museli přečkat. Bylo to velmi zajímavé všecko a odnesl jsem si z toho samozřejmě spoustu zážitků, stejně jako i z jiných zemí. No ale nicméně nás tam vždycky zavřeli, orgány, a nepustili nás dál, protože, jak všichni víte, to je ta Čukotka je nejvýchodnější, tedy bod euroazijského kontinentu. Dál už je jenom moře, Beringova úžina, široká 94 kilometrů. No a tak my jsme se tam motali po tom pobřeží, vyjednávali jsme s policií a s vojákama, se všemi orgány, které se účastní tady toho povolení. A my jsme to povolení prostě nesehnali, takže jsme tam pádlovali tak víceméně na černo, kolem a tak dále. Ale z toho všeho uvidíte potom ty obrázky a kousek videa, na kterém vás seznámím, tak v 10minutovém shotu, to je takový jenom krátký shot, kde uvidíte, jak skutečně tam vypadá ta krajina, jak tam plavou kry. A začíná to historickým filmem, krátkým, velice cenným, ten jsem já netočil, proto mohl pochválit, protože na něm nemám žádnou zásluhu, ale jsou to eskimáci na kajaku a je tam kousek taky ze stavby toho kajaku, jak to vypadá, nějaký výkres. No a pak uvidíte, jak tam plují a pak tam pojede lidi na kajaku, tedy už v dnešní době. No a potom si to promítneme ty diáky, takže já bych poprosil pana operatéra, kdyby tam dal tedy to video. Tak zatím technika trošku zklamává, ale to není jistě poprvé. Pro každého z nás víme, že se to může stát, takže já se omlouvám. Já myslím, že to pánové praví časem. Tak já bych vám zatím řekl, jestli to bude možné, aspoň pár slov ještě k té Čukotce. Vy jste možná z těch starších někdy ve škole slyšeli nebo četli, že existovala knížka, dokonce byla povinná, jmenovala se to Žil jsem na Čukotce. A ta knížka prostě popisuje období, kdy, já to ještě zkrátím, na Čukotce dřív žili prostě přírodním způsobem Eskimáci a Čukčové. Přírodní národy. Poblíž taky Jukagiři, Koriaci a jiné národy dálného východu Sibíře. A žili si tam spokojně až do té doby, než Rusové kolonizovali Sibíř, no a přišli tam kozáci, vyzbrojení, že? A chtěli donutit místní obyvatele, aby platili daně, protože o to jim šlo. Tehdy se platili daně v kůžkách, že? Z těch všelijakých těch hranostajů a lišek modrých a podobně, tak ti vojáci a ti kozáci tam přišli proto, aby donutili lidi zaplatit daně. Ti lidi se ovšem bouřili, bránili se, nikdo nerad platí daně. No a tak to probíhalo prakticky 2 staletí až do revoluce v roce 17, kdy to vzali hodně zkrátka a bylo v roce 17 byla revoluce, že v Petrohradě, v Moskvě a tam na Čukotku to došlo až v roce 1927. Do té doby tam víceméně přistávaly stále americké a japonské lodě kvůli těm kůžím. No a Rusové, rudí v tomto případě, obsadili Čukotku až v 27. roce. No a teď začala, protože civilizace už pokročila, už začaly lítat letadla, že už byly tanky a začaly být spojení rádiové, tak oni tam začali dost tvrdě uplatňovat takovou, chci říct, genocidu, ale brali prostě z těch rodin děti, dávali je do škol, učili je rusky, no a vlastně vytvořili tím takovou mez mezi generacemi. Ti staří lidi uměli čukotsky nebo eskimácky nebo nějak, a ti noví, ti mladí uměli jenom rusky. Takže oni se mezi sebou nedomluvili, čímž vznikl obrovský problém při řešení různých technických věcí. Neuměli postavit loď a neuměli ulovit tuleně a nevěděli, jak se na to zeptat a tak dále. Nicméně začali žít po způsobu sovětském, to znamená kult bázy, kulturní bázy, školy, Leninovy sochy a tak dále. Přestali lovit, ale začali se živit tím, že pěstovali ty modré lišky jako v družstvech. A vlastně za tu dobu se ten život změnil k takové kolektivizaci, tak jak to bylo všude. Jenže po rozpadu svazu nová vláda přestala mít zájem o tyto okraje, že by tam do toho strkali peníze, no a ti lidi zůstali bezprizorní, takže my, když jsme tam přijeli, tak chudoba, bída, sovchozy nejeli, lovit zapomněli, no a tak jak konec konců ten problém je na vysokém severu, taky v Kanadě, v Grónsku méně, taky na Aljašce, že prostě ti domorodci jsou zkaženi alkoholem a marihuánou a vším možným a vrátit se do původního života neumí. Nicméně to bylo spíš z té smutné stránky, ale z té veselější stránky je třeba setkání s nimi, kdy jsme měli samozřejmě zájem, aby si zkusili někdo na tom kajaku. A zajímavý, nikdy žádný kluk do toho nesedl, ale sedlo nám do toho jedno děvče, které velmi odvážně naučila se to u břehu trochu, jenže tam je voda teplá kolem 0 stupňů, je potřeba říct. Ona v tom neseděla, za chvilku se to naučila a teďka jsme se vydali kousek od břehu. A ne daleko, ale třeba 500 metrů. Tam se zvrhla, tak nějakým způsobem se chytla toho mýho kajaku, jsem dotlačil ke břehu a hlavně bylo zajímavé, já jsem se jí ptal, prosím tě, jaký máš to zážitek? Ta voda je strašně studená, ale to bylo hrozný, že v životě o to nesedneš. A ona mě říkala, nejstrašnější bylo, že jsem si předtím umila hlavu. Proč jsem si umila hlavu, když jsem pak spadla do mořské vody? Byla nešťastná prostě z takové věci, která mě v životě nenapadla. Ženský mají jiný názor. Já i tam dokonce. Jsme v naději? Jo, takže výborně. Mezitím, abyste se uvedli sami do toho problému, než to začneme promítat, tak se zeptejte, jestli něco nevíte, jako kde to je vlastně, jak to je velký, nebo kdo tomu tam šéfuje, nebo jestli máte nějaké pochybnosti, tak se můžete zeptat už teď, než začneme promítat, abyste úplně všecko věděli už. No, už víte, že jestli víte už všecko teď, tak samozřejmě se neptejte nic. Prosím. No tak já, když to má být za 3 minuty, tak zase abych... Taky bychom samozřejmě mohli, kdyby ten zádrhel se zvětšil, tak prosím. Tam jsou činné sopky jižněji, na Kamčatce, na Čukotce ne. Na Čukotce sopky jsou už vyhaslé, tam není činná sopka. Ale Čukotka je severněji, za polárním kruhem, a je ta špice, když spáte na mapu, ta nejvíc vystrčená ke Spojeným státům, k Aljašce. A Kamčatka je trochu jižněji, to je ten poloostrov. A tam jsou teda činné sopky kolem 5000 metrů, nebo 4,47, tak tam teda to je, tam je žhavá láva jako doma. To je tundra, když si představíte, skončí les, ten tam není, a v tundře jsou stromy vysoký několik centimetrů, že zakrslí, neroste tam nic než tráva, zakrslí stromy a samozřejmě květy, ale všecko je to severský, ale nejenom tam, to je všude na severu, celá Sibíř za polárním kruhem. A země je tam zmrzlá až do hloubky 400-500 metrů, věčné a mrzlota, po rusky se to jmenuje. Takže když zavrtáte do země, tak je třeba takhle hlíny a to odhrnete a potom je led. Normálně zmrzl led, který je tlustý 500 metrů. A takže z toho je taky vidět, že tam ta vegetace je chudá samozřejmě. A je, má možnost toho rozvoje ty dva měsíce v letě jenom. Červenec, půlka srpna, hotovo. Čili ta příroda musí velice rychle otočit se, ti ptáci z těch hnízd se musí rychle narodit, rychle vyklubat, rychle se naučit lítat, protože už padá sníh zase na podzim. A stejně tak ty rostliny, musí všecko to spěchá, proto je to takový zase zdatný proti jihu, všecko je velký, silný, barevný, tak to rychle to tam všecko probíhá. Ale je to chudý na množství, myslím. No, oni měli dvě možnosti obživy v podstatě. Lovci, a to lovci divokých sobů, to byli takzvaní vnitrozemští čukčové. Ti žili od pobřeží dovnitř a tam lovili soby, respektive později si je chovali, tak jak to dělají na severu, že Laponci. A pak byla další skupina, která bydlela u moře, kteří se vyznali v lovu mořských zvířat. Prostě tulení, mroži, velryby, vůbec ryby jako takový. No oni mezi sebou si to směňovali. Jo? Protože to bylo výhodné jak kůže, tak maso, měli kosti, všecko si vyměňovali, protože se jim to hodilo. Takže toto byla prostě obživa tehdejších lidí až do let prakticky 1900 na přelomu minulého století. Teprve potom v současnosti tam samozřejmě na Čukotce jsou největší sobí sáda, větší než na Aljašce, na počet kusů, čili oni ty soby tam mají pořád, ale nejsou divocí, dneska ty soby někomu patří vždycky. Jo? Buď dneska už zase jednotlivcům, dřív to byly ty sovchozy, že byly označkovaný, se značkuje na uchu, procvakne se ucho, aby bylo vidět, kam to patří, ten sob. A oni v podstatě, ty soby chodí, mění pozici, protože kde je ta tráva, že, kde je šikovně, a ti lidi je doprovází. Takže to obráceně není tak, u nás jsme zvyklí, že člověk pase něco, jo, ovce nebo krávy, tam je to obráceně. Vlastně ti soby pasou ty lidi, chodí kam chtějí a oni chodí za nima a pasou se na nich, sem tam je zabijou, podojí a tak dále, čili se z nich živí. A takhle to tam je i dnes, jenom s těma problémy, co jsem tady zmiňoval, že je tam ten generační problém a oni ty věci zapomněli a znovu se učí. To je samozřejmě být pasákem, to tak zní, pasák, to umí každý. Není tomu tak, je u toho plno krámuž, který musí člověk znát, že s tím lovem to stejný. Už to jede? Takže v tom případě to pustíme. Bude se mluvit o Děžněvovi tady, ten Semjonov Děžněv, který poprvé v roce 1640 Čukotku navštívil jako Rus.
Dne 20. června roku 1648 jsem byl já, Semejka, poslán od řeky Kolymy k nové řece Anadyr, abych tu nalezl duše, které dosud daň neodevzdávají. Na cestě mořem od Kolymy pak, když jsme přistát chtěli, zranili Čukčové kupce Fedota Alexejeva a se mnou od břehu zahnali. Moře nás unášelo od samého počátku října sem a tam, jak se mu zachtělo, dokud loď na břeh nevyvralo. A bylo nás tu 25 a vydali jsme se do kopců hladoví i promrzlí, nazí i bosí, cesty neznajíce. Tak jsem já, Semejka, z druhy putoval rovných 10 neděl, dokud se nám nepodařilo a nadjer řeku nalézti v jejím dolním toku u moře.
Tato zpráva jakutského kozáka Semjona Dežněva byla sepsána roku 1655 a jako první dokazovala existenci průlivu mezi severovýchodním výběžkem Asie a severozápadním pobřežím Ameriky. O úžině, která později byla nazvána úžinou Beringovou. Tajemný průliv mezi Čukotkou a Aljaškou nese jméno podle námořního kapitána dánského původu, Vituse Beringa, kterého car Petr Veliký pověřil roku 1725 úkolem zjistit, zda se východoasijský břeh nestýká s Amerikou.
To je stará eskimačka, to je takový trochu dojemný, jaký chrčí v krku a teď tam bude lítat chvilku pták. Aleutí, podle těch klobouků, z Aleutských ostrovů. No, tak to byla ta ukázka, to je všecko, děkuji. Chcete se k tomu něco zeptat, než to zapomenete? Jestli tam bylo něco divného? No, ty kajaky, to jsou prostě lodičky, které samozřejmě všichni znáte, ale je potřeba si uvědomit, že se právě narodili na severu, ne teda tady, spíš v Grónsku a všichni eskimáci prostě na tom jezdí. Kvůli lovení hlavně, že? Taky poštu s tím rozváželi. Prostě to je jejich součást života, jako u nás auto, od jak živa. Jinak přes Beringovu úžinu, jenom připomenu, přešli obyvatelé dnešní Ameriky. Říká se tak 20 tisíc let před Kristem. Tam to moře nebylo, tam byla souš, protože bylo zima a bylo to ta voda v podobě ledu, takže ta zem byla suchá, takže oni přešli suchou nohou, ti obyvatelé Sibíře, kde od Bajkalu se říká, přešli tady eskimáci původní, kteří osídlili Aljašku a odsud se potom rozšířili dál na jih až na ohňovou zemi. Takže osídlení Ameriky původním obyvatelstvem samozřejmě se dneska s jistotou ví, že je ze Sibíře. Proto je taky ta Beringova úžina velice zajímavá. Hloubka je velice malá na poměry, moří to je 17 metrů v průměru. To je prostě málo vody, že? A protože tam tekly dřív dvě řeky, jedna tekla od jihu k severu a druhá od severu k jihu, protože nějak se to, jinak by se to, někde by to přeteklo, že? Takže se ta voda vyměňuje. Takže dneska místo těch řek jsou tam proudy mořský, který když se jde napříč, tak se musí prostě překrosovat a rychlost těch proudů je asi 10 km v hodině pro představu Dunaj v Bratislavě. To je něco takového. No? Čili že jsou širší, 5-6 km, takže ty se musí přejet. No a jinak k tomu ta voda je tepla právě 0 stupňů, to je směs vody s ledem, čili plus minus desetinka 0 stupňů. Takže jste tady viděli třeba toho eskimáka, jak zvedal ten eskimácký obara, tak to samozřejmě podmínka nutná, protože v té vodě se plavat nikam nedá. Takže když Oni taky ani plavat neuměli, protože jednak se to neměli naučit a jednak to bylo zbytečný, že? Protože kam by plavali? Buď se zdvihl zpátky, anebo se nezdvihl a potom plavání mu taky nepomohlo. No, tak teď, abychom si dali ty diáky, pokud nechcete k tomu šotu něco? Ty obleky jsou vodo, vzducho těsný, čili nepromokavý, nepříjemný, tím pádem, že to nedejchá, ale je to takzvaný suchý oděv. Jak víte, vodáci někdy používají takovou gumu, říká se tomu neopren, že? To je na těle přímo přilepený, ale v tom se to chladí, ta guma. To je dobrý, že člověk spadne do vody chvilku, a když by v tom měl pádlovat několik desítek hodin, tak to nejde. Tak jsou tady ty suchý oděvy, co mají taky jachtaři. Prostě v podstatě máte prádlo vlněné na sobě, nebo nějaký bavlně, nebo z moderních hmoty, mojery. A na to se oblíkne, si představte, prostě oblek z neprodušné a nepro vodu, waterproof. Prostě ne, voda tam neprojde. A máte to kolem sebe, takže se tam nemá to, je to přilepený na těle, takže je tam vzduchová nějaká mezera, která to zpříjemňuje, celý ten pobyt v tom. Samozřejmě, jak vidíte, když se spadne do vody, no tak ta voda to, no, tam nepřijde na vás. Ta izolace tam je samozřejmě, ale že by tam bylo teplo, to teda ne, že by nějak, topení to nemá, nevyhřívá to nic. Tak. No oni to trénují v jezerech, protože ještě jsou taky, kromě moře, že, tak je jezero, protože to moře jim bohužel se nikdy neohřeje moc, ani v letě. Tak se učí v jezerech a je to obdivuhodný, to je jejich vynález, že, tisíce let starý, na to přišli sami, na tu techniku a není to úplně jednoduché, je to prostě spousta pohybů v jedné vteřině, musí se to naučit, no. Takže oni to cvičí teda v jezerech. Už od malých kluků, jak kluk vyroste do našeho školního věku, tak už má svůj malý kajak a už tom teda vycvičuje se tady v těchto uměních. Oni z toho uměli ulovit dřív i velrybu z toho kajaku. Ne třeba sám, třeba byli dva, tři, ale prostě harponovali ji a tak dlouho pak vyhodili měch nafukovací, který vezli sebou. Ta velryba se nemohla potopit, protože ten měch plaval po hladině a bránili v potopení, nebo i když se potopila, to byla dřina tahat za sebou ten nafouknutý vzduchem pytel, takže ona se prostě unavila, vykrvácovi umlátili, v podstatě umlátili a dotáhli ke břehu. Je to obdivuhodný, teda to je malé lodičky. No ale tak to jen tak, na okraj. No tak dáme diáky. Můžu zase poprosit potom, jo, děkuji. Tak jedem. Dias. No tady jenom žádný velký zeměpis. Čukotka je 700 tisíc kilometrů. Připomínám, naše republika ze Slovenskem měla 120, čili je to asi 6 našich původních republik od Aše po Podkarpatskou Rus. Nejhorší bylo ze začátku dostat ty kajaky tam, no, tak my jsme samozřejmě, ten kajak je dlouhý 5,5 metru a teď, když to dovezete na letiště v Praze, do Moskvy, tak tam vám řeknu, to do letadla nende kargo, to prostě nezavřem dveře tam. Tak jsme vymýšleli různý finty, jakože to užízneme a nalepíme a tak. A pak pomocí různých bakšišů se nám to podařilo propasírovat. Třeba to víte, když chcete s tím autobusem po Moskvě, tak nejdou zavřít dveře. Že? To, všude to překáží, všude jsou s tím problémy. Ale nakonec jsme to dotlačili tady do té Moskvy a to letiště, kam se přilítá od nás tady, Šeremetěvo se to jmenuje, no tak to je na jiné straně Moskvy, než je to letiště Domoděvo, odkud se lítá tam, to je 70 kilometrů, musíte přijet přes Moskvu. Čili přetáhnout jenom ty bagáže a ty kajaky na druhou stranu, to je prostě drama. Toto už je z letadla pohled na Sibíř, no to letíte 12 hodin. Čili vyletíte, slunko v zádech, a teďka letí tato slunko, pak začne být z levé strany a pak z pravé a pak je před vama, ale hlavně tam pořád je, pořád svítí slunko, pořád letíte, doletíte tam a zase svítí, jo, a pak svítí pořád už celý dva měsíce, takže je takový zmatený všecko. Tady byla řeč o tom, jak Semenko Děžněv hledal město Anadyr, to je to město Anadyr, nejvýchodnější prakticky město v Ázii, co se dá nazvat jako město, pak už jsou to jenom takové usedlosti a dědiny. To se tím jmenovalo Novomarinsk, no a ta řeka, co tady teče do moře, no tak o té mluvil tady ten Děžněv, že tam šli s kolími. No a tady vidíte přátelství hned, jakmile vylezete z letadla, tak už je tam hlídka a už vás prohlíží a kontroluje a pasí a proč tam jedete, co vás tam přivádí, kdy půjdete zpátky, co vezete, co vám chybí. Stále kontroly, tady taky všecko zapsat. To tam je. Naštěstí jsou tam i civilní lidé, třeba tady tenhle ten nakonec. My jsme měli problém, když jsme doletili do toho Anadyru, co dál, protože ještě nakonec té Čukotky k tomu břehu, kam jsme potřebovali odjet, tak to je ještě 1500 kilometrů. Jak se tam dostat? Samozřejmě vlak tam není, autobus taky ne, letadlo taky ne, tak jsme v přístavech zháněli nějaký námořníky. No a sehnali jsme tohoto zrovna. Ta loď se jmenovala takhle, zajímavě to, se taky nevidí hned. No a z té lodě, to už jste tady viděli, ty pohledy, ty skály jsou skoro kolmí kolem, teď je na tom sníh, i na té úrovni mořské hladiny, takže jsme v námořské výšce nula, je to letní prostě pohled do krajiny. Toto je mezipřistání, záliv Cresta se jmenuje. Než jsme dopluli tam, kam jsme potřebovali, tak to ještě ta loď jela několik dnů, takže zastavila tady. Tady je jediná silnice v tomto místě, která vede k severu. Až úplně na sever, do moře, kde jsou potom zlatá pole. Takže to je jeden z těch důvodů, proč ti Rusové si to tady tak střeží, protože tam se nachází rtuť a zlato a měď a všechny možné věci. Takže samozřejmě je to hlídaný, aby to někdo... Tak je tam poměrně nedaleko ten Mírny, jestli znáte, ten největší důl na diamanty na světě, o průměru skoro 2 kilometry, díra do země. No a takhle tam cestuje. Takže my jsme si tam půjčili auto, jeli jsme po té silnici k severu se podívat, jak to vypadá ve vnitrozemí, případně bychom tam našli nějaký diamanty a vylepšili si svou ekonomiku, ale se nám nepodařilo. Nejstrašnější vozidlo severu, to je původně tank, u kterého urazili ty vojenské části nahoře a dali mu takovou civilní tvář, jmenuje se to Vězděchod, protože to Vězdě všude to chodí, že? A to je ta hrůza, protože to projede prostě přes tajgu, přes tundru, přes všechno, zanechává to za sebou hrozný stopy. To jsou zbytky z velrybí kostry a tady tohle to je tam potom pobřeží poházený, takový drobnosti jako kosti z velryb, mrožů a tady těch zvířat severu. To jsou taky obratle. Ta cesta, samozřejmě to vidíte, to je jen taková, že tam sotva to auto projede. Je to celkem asi 1500 kilometrů, bychom to měli samozřejmě celý, protože dál už je to potom zakázané. Naprostá odlehlá pustina všude. Si uvědomíte, že kdyby tam se cokoliv stalo, tak jste odkázaní sami na sebe. Prostě vzdálenosti jsou tisícikilometrový a nikde není. Blíž ke městu potom Rusové mají zvyk dělat pikniky, takže skupina vždycky vyjede kousek za město a tam v trávě roztáhne ty svoje vodky a chleba a papriky a piknikujou tam celý odpoledne. To je o těch sobech, jak jsme se bavili, stáda sobů, tisícihlavá stáda sobů, který dneška živí ty domorodce tam. To je los pro změnu. Los je daleko mohutnější než sob. A to je ptarmigan, byli v podstatě takový, dalo by se říct po našem jakoby něco mezi bažantem a koroptví. No to sněžná koroptev prakticky. Tady taky některý to zvíře už nedožilo dál. Samozřejmě ty kosti se využívaly dřív na stavění stanů a na stavění těch lodí a kajaků a tak dále. Dneska už mají taky hmoty daleko lepší. Nicméně z toho vyrábí umělecký předměty. Hlavně z mrožích klů a i tady z těch velrybých kostí. Jak víte, sem tam taky něco roste trošku. No a čokl, to je samozřejmě, ten patří k té čukotce, stejně jako kaliašce, protože v zimě je to jediná možnost dopravy, při spřežení pořád. Nemůže se to polámat, ten skuter se jim poláme někdy, to je, z toho mají hrůzu, ale oni jezdí skuterem kolem dědiny. A když mají dál, třeba 30 kilometrů, tak jedou radši ze psama, protože ten se nepoláme a v nejhorším se dá jí sněst. To jsou opuštěný budovy po vojácích, kteří tady začali za stalinské éry působit a teďka je to už opuštěný. Takhle vypadají obytný domky prostě. Tady bydlí lidi 1000 kilometrů od civilizace a mají dokonce děcka a všechno funguje normálně. Byla tříčlenná rodina Čukčů, s kterýma jsme se seznámili na letišti. Ta holka študovala kdesi v Petrohradě a vracela se právě na prázdniny, tak nás vzala domů, abychom viděli, jak vypadá domácnost. Teď vás určitě překvapí, jak škaredý jsou ty městečka na pobřeží, kde by člověk očekával, že ho krásnou přírodu, tak tam jsou z moře vyvrhnutý takový zrzavý lodě k ničemu, ty už nikdy nepojedou. A ty baráky, co tam vidíte, to je městečko Providence, anglicky Providence, dřív tam byli Angličani, později Američani, ty jsou tam samozřejmě Rusové. To město postavili za doby komunismu a tady právě stahovali ty děcka od těch domorodců a tady je strkali do těch lágrů a do těch škol, aby je vycvičili ve vědách ruských, naučili je azbuku. A vypadá to takhle hrozně do dneška, prostě paneláky toho nejhrubšího zrna a k tomu ty teplárny s tím uhlím dovezeným lodí, takže tam se brodíte. Pokud tedy není sníh, což je těch 10 měsíců, se brodíte prachem, špínou, tam zima v těch panelácích. No je to prostě takový prostředí, který by se nikomu z nás k životu asi nelíbilo. Ta původní krajina, že, protože už tam není, tak si ji aspoň namalovali na tu zeď jako vzpomínku, takovou smutnou, na doby, kdy bydleli, sice ve stanu, taky to není nic moc, ale přece jenom ti lidi byli aspoň svobodní. No toto je knihovna. Tam mají taky tam jsou typické ty kresby, vzpomínky na minulost. Ale knížek mají hodně, ale všechny v ruštině. Takže oni už dneska, ti domorodci, ani ten svůj jazyk prostě neumí. A oni se teď v poslední době snaží, je to Rusové učit, jenže učí je to ruský učitelé, ale ti to taky neumí. Ti umí jenom trošku, úplně málo, takže může tak učit, tak ty děcka v té první třídě. Prostě skutečně to sami neumí, ale to jde učit taky, když to člověk neumí, ale moc ty úspěchy nejsou. Všude po těch silnicích takový ty motocykly s loďkou, to už se u nás příliš nevidí. A hřbitov. Když se podaří někomu opustit tento svět, tak ty hřbitovy u toho moře vypadají takhle. Aby psi, protože tam je hodně psů, prostě ne, přicházeli do styku s těma neboštíkama, tak je tam vždycky plot. To je mohyla Beringa, který už potom o 100 let později než ten Děžně, v podstatě roku 1726 nebo 30, dělal dvě výpravy tam, objevil po něm, je ta Beringova úžina, že doplul do Ameriky, nevěděl to, věděl, to je takový tajemnosti, ale to je, s tím nebudeme teď zdržovat. Naproti přes údolí, kde my jsme čekali na povolení, to je Providění, jak tam byly ty škaredé lodi a to uhlí, tak přes údolí na druhou stranu bylo městečko Ureliky, kde sídlila vojenská posádka. A ti, u těch bylo slíbený, že nám dají to povolení, takže my jsme v Dakajaku jezdili každý den žebrat o to povolení a pořád nám něco dávali a pořád to nebylo to ono. To jsou místní děvčata, čukotská, to byla nějaká kantorka, učitelka. Samozřejmě všechny debaty se vedou v ruštině. No a teď bylo potřeba, samozřejmě my jsme v tom providění byli měsíc. Tam nám dali potom nějaké povolení s tím, ať jedeme dál teda k severu do Lavrentie a do poslední dědiny, teda Euroázie, do Uelen. To je úplně na tom Děžněvově mysu. Tak jsme stahali ty kajaky, jsme znovu zabalili a vlekli jsme to dál na různých nákladňácích na další loď, kterou jsme si domluvili dál k severu. No a jak vidíte ten kajak proti té lodi, když tam vidíte ty lodičky, že, tak takový skromná lodička. A potom tam byla dohoda s takovou lodí, která byla plná vědců, kteří tam měli cosi měřit. Takže to byla vědecká loď, která nás z milosti vzala na palubu a vezli nás dál k severu. Tady uvidíte pár snímků z místních eskimáků. Tady je zajímavý, že těch lidí tam 5,5 a přesto tam jsou národnostní problémy. Ti Čukčově s eskimákama se nemají rádi. Dokonce se dřív vraždili, teď už ne, ale teď se jenom nenávidí. A toto jsou eskimáci. Eskimáků žije na Čukotce asi 1500, jinak jich žije 40 000 na Aljašce a 50 000 v Grónsku, jinde už v severní Kanadě, v Northwest Territory asi 40 000. Takže to je velice zajímavý národ, prohlídněte si je. My jsme je viděli i v jiných zemích na severu. Vypadají stejně, mluví stejně, dorozumí se mezi sebou, i když jedni jsou tedy ruští, jedni jsou američtí nebo kanačtí. A tohle to jsou jejich oděvy, které se zrovna tak oblíkají i eskimáci třeba v Grónsku. Bílý košile, černý gatě, mají stejný zpěvy, stejný tance, napodobují lov zvířat, medvědů ledních a tak dál. A je zajímavý, že si mezi sebou prostě normálně rozumí, samozřejmě jsou dialekty a tak dále, ale dokážou se domluvit, i když jsou roztažení prakticky po celé země kouli, se podíváte, když vezmete střed severní pól a uděláte kruh kolem polárního kruhu, tak všude žijí tito zajímaví lidé. Řekl bych, žijí za hranicí života možností lidské existence a nikdo jiný by to tam neuměl. Tak vypadá ruská hostina, prostě malé rybičky, buď sušený, anebo naložený někde, no nic moc, samozřejmě. Ale přežít se dá. A tady se podíváte na pár typů domorodců, toto je ovšem Čukča pro změnu, to nerozeznáte mezi sebou, já moc taky ne, oni to vypadá velmi podobně všichni. A tady taky jsme tam měli, se prožili nějakou lásku, tady kamarád si našel děvče takový. Měli vždycky šamany, jejich náboženství teď vlastně to je takový těžký s něma. Oni byli pohani, že měli šamany, bílé a černé. Potom s těma Rusama, když tam přišla rudá vláda, ti neměli příliš zájmu šířit nějaké křesťanství. Takže oni vlastně jsou pohani dál. Bílá velryba. To není mrtvá, to je jenom bílá. To vypadá, že břichem nahoru není. No a samozřejmě, že ryby jsou jednou z těch komodit, jak se říká, který vlastně tam lidi živí, čili ti domorodci natahují sítě. My jsme se taky pokoušeli o nějaké lovy, taky úspěšně docela, protože tam je ryb teda hodně. To Takže jestli někdo z vás loví ryby, tak tam by si určitě užil lososy a všecko možné. A teďka my jsme potřebovali, to je takzvaná zátoka Ema, my jsme potřebovali přejet tou zátokou přes ten hřeben. Samozřejmě kajak přes hřeben nejede, tak jsme to museli přetahovat, což bylo taky drama. Napřed bagáž, potom ty kajaky, a když si představíte, že přitom ještě je tam hrozně komárů v letě, ty dva měsíce. Ti komáři jsou velmi zdatní fyzicky, takový větší trochu a hrozně žravý. Oni potřebují lidskou krev, že? Jak víme, ty samičky, jinak se jim ty vajíčka nenarodí, teda ti mladí, takže mají veliký zájem o vás. Ty kajaky, jak jsem říkal, jsou dlouhý 5 metrů, je to kopie eskimáckého kajaku, původního, jenom z nových materiálů. Jsou tam ty komory, ty díry, kam dáváte si bagáž, to je vodotěsný, to se zašroubuje. No a jinak je to udělané na mořský vlny, že má to špicu nahoru, takže ta voda se odráží, nestříká na vás. A je to docela rychlý plavidlo, jede se na tom kolem těch 8 až 10 km v hodině, podle podmínek, že někde vítr a tak. Tak jsme samozřejmě museli někde bydlet. Bydleli jsme, pokud jsme nebyli v dědině, tak ve stanech. Pokud jsme byli v civilizaci, tak nám vždycky vyčlení nějakou spadlou chalupu nebo něco podobného, takže jsme byli pod střechou. Stravu jsme měli napřed, co jsme si něco trošku dovezli, ale to víte, na ty 2,5 měsíce jsme neměli jídlo, takže jsme si kupovali tam něco, pokud byl obchod, a něco jsme taky ulovili a něco nám dali ti domorodci a tak všelijak. No to je ta vědecká loď. Kapitán Laptěv, moře Laptěvů, jste si možná pamatujete ze školy, to je taky na severu, tam nahoře, to byly ruští vědci, bratři Laptěvové, Dmitrij Laptěv. No a teď proplouváme právě Beringovou úžinou, to vlevo je Čukotka, vpravo je Aljaška. Zajímavý volejbal hráli vědci na lodi, měli ten míč na gumě, aby jim nespadl do vody, ale hráli pořád šťastně dál. To je výsadkový člun, že, kterým potom nás vysadili na břeh, protože ta loď tam není molo, v té dědině Uelen, kam jsem říkal, ta nejvýchodnější, tam ne, ta loď musí zakotvit kilometr nebo dva od pobřeží a udělat výsadek tady na těch vylodění, na těch malých loďkách. To jsou majáky, které celoročně, jednou za rok se tam vymění akumulátory a to bliká prostě pořád. Všimněte si, tam byla teplota taková, že jsme byli na balení ve větrovkách a v čepicích a ti Rusi samozřejmě bez košile. To už je takový národ nezdolný. A ta loď tam prostě zakotví takhle na pobřeží a teď tam už čekají vojáci hned, aby zkontrolovali toho, kdo se vylodí. A samozřejmě domorodci už taky čekají, když přijede loď, to je tak dvakrát do roka v letě, tak jsou samozřejmě hrozně nadšení a jdou se podívat, co se bude vykládat a co se děje a kdo přijel. No a tady vidíte zase klasický pohled na revizi. A pár snímků z té vesnice Uelen. Kde my jsme teoreticky měli teda odsud vyplout, protože to je nejblíž, do Telleru, na druhou stranu Aljašku, tak tady jsme ovšem byli opět zatčeni tady tím vojskem a čekali jsme na další a další povolení a pořád jsme někam telefonovali a faxovali. A tak dlouho, až to zamrzlo. tady víte, že tady táhnou ven mrože, domorodci. My jsme tam byli na lovu s něma, že tady těch samozřejmě zážitků a detailů je spousta. Byli jsme tam na lovu mrožů a na lovu tuleňů a na velryba. To je velryba. Tu vytáhnou na břeh a teď hierarchie. Ten, kdo ji ulovil, tak ten vezme nůž a uřízne si ty nejlepší věci. Pak ten, co mu pomáhal, potom ten, co mu nepomáhal, potom ženský a nakonec psi. V takovým pořadí. Takže všichni nakonec podle této hierarchie přežijou. A to tvrcení, to jsou jatka, prostě obrovská ryba. A teď to sekají vším možným a řežou. Až tam nezbude skutečně nic, jenom pro ty psi. Nejcennější je mroží kel. Tady v té vesnici je dílna Kostia Reznaja, česky, tam, kde se prostě řeže něco z kostí. A řada tam dělají věci, to je fantazie úplná. U nás by samozřejmě to stálo šíleně peněz, oni to taky nikam nesmí prodávat. Tam třeba dokážou ti lidi, a to jsou skutečně, mají, dřív měli za komunistů, se dávali ty tituly národní umělec a takový, tak tam byli tři ti národní umělci, kteří z těch kostí dělali třeba celý psí spřežení, dlouhý, a to byly fakt unikáty, které by stály strašně moc peněz, kdyby to teda šlo prodat. Takhle vypadají na pobřeží prostě ta dědina Uelen. Ještě před 50 lety tam stály jarangy, čili stany, tam byly stany. Teď jsou tam dřevěné domky. Samozřejmě zase prašná silnice. Když foukne vítr a ten fouká pořád, tak to máte plný oči prachu. A je to teda skutečně k pláči. Ti lidi tam nic nemají co dělat, nic nedělají. Jenom trošku něco sem tam uloví, aby přežili a jinak si vyrábí všelijaký samohonky doma z droždí a z cukru. Je to hrozný, tam nedali taky napít, to je šílený. Člověk je odolný, dá se vypít ledacos, ale toto teda ne. To je úplně konečná. Výroba lodí, teď po novom, tam jste viděli předtím kostru s dřevěnou, jak oni to teďka vyrábí. A tam je ten problém, o kterém jsem se zmiňoval, že se nemají koho zeptat. To je původní, tady se chovali dřív ty modré lišky. Všecko prázdný. Každý má kus nějakého oděvu, co někde našel. Místní lovec tuleňů, který nám tam sdělil spoustu zajímavých věcí a fint, který oni používají, neskutečný. No a kluci ti odmala takhle leží už na břehu a pozorují, hážou kamením po všem, co lítá, už ty instinkty v nich jsou taky. No, sušená ryba. Každý ví, že přes zimu přežije, když bude mít tolí a tolí kilo maliny, to je stajgy nosí, ta stun nosí stajgy všaký bobule, to suší a nakládají, tak oni ví přesně, kolik toho mají na přežití mít, kolik ryb takto sušených, kolik masa naloženého, no ta zima je tam dlouhá a teda je dost tvrdá, no těch 30 bývá běžně pot. My jsme tam měli furt kaviár, to teda nevymýšlím, protože ten kaviár to tam je běžný, takhle v půllitrových, litrových zavaření z těch flaškách. Jinak to pobřeží je zaneřáděný vším možným, hlavně plechovýma sudama, který od nafty, který oni vyhazují, a to se válí všude po té tajze. Tady je zajímavá věc, teda přírodně zajímavá, ani to není moc krásný, ale na 20 místech na Čukotce pramení horká voda ze země. A tady taky. Takže si tam udělali takový koupališťátko, aby tam nefoukalo, tak obestavili těma sudama, o kterých vám tady ještě potom řeknu, protože ten jeden sud mě možná i zachránil. Ale bylo tam příjemně v tom. Ta voda byla teplá a docela dobrý. Aspoň se jednou za měsíc může člověk umýt. No a to je Dědiněv umys. No a my jsme samozřejmě v těch kajacích jezdili prakticky denně. kolem pobřeží, do těch vedlejších dědin a podobně. Já jsem tam měl takovou pěkný zážitek, samozřejmě s děvčetem, tentokrát se jmenovala Lina a měla takovou velikou hlavu, takovou hodně, takovou zdatnou, ale ne že by, nemyslím to ve zlým. A na té hlavě měla takovou velikou bílou čepici a chtěla se pořád učit jezdit na tom kajaku. Tak já jsem ji to učil tam a pak jsem s ní vyrazil kolem pobřeží na výlet dlouhý asi 25 kilometrů a když jsme tam dojeli, tak ona se tam převrátila samozřejmě. A foukal vítr a foukal pryč od tohoto, potom já vám k tomu něco řeknu, to je zatím to nech to původní. Já jsem prostě, když se převrátil, musel pro ní jet s tou loďkou, ona se chytla vpředu mě té loďky, já jsem táhl ke břehu, jenže vítr mě tlačil od břehu, takže já jsem to nemohl pospátku ujet, tak jsem po ní chtěl, aby se pustila, že se pověsí nazad, že se otočím. To ona nechtěla, tak jsem mi musel pádlem na plocho vzít po hlavě, to se doporučuje, když se někdo topí, třeba nechce se pustit toho zachránce, tak ona se pustila, já jsem se otočil, ona se chytla zádi a těch 100 metrů jsem ji vlekl ke břehu. Voda byla 0 stupňů, ona měla tepláky promaštěný, žádný neoprený a říká teorie, že prostě člověk v té nulové vodě vydrží 2 minuty, ale ona vydržela aspoň 20 a normálně jsme přijeli ke břehu a říká se mi, utíkej do dědiny v těch vyždíme to a utíkej do dědiny těch 20 kilometrů po břehu a řekni, že já tady zatím lovím tu loď, ať kluci tam zeženou ti další nějaký motorák a nějak mě zachrání. Jenže ona došla do dědiny a nic dál, já jsem nevěděl. Takže já jsem vytáhl ty lodě, převrácený, a protože zatím se zvedl takový vítr, že byly vlny, tak jsem musel jít pěšky taky po břehu. Šel jsem celou noc prakticky a celý kus dalšího dne a do cesty mně přišla řeka, která přitékala do moře. Tam nešla překročit. A bylo zima, já už jsem nejedl druhý den a byl jsem promočený, ale byl tam ten sud po cestě od nafty. Takže v tom sudu jsem přežíval 10 hodin, než teda se zjistilo, že neexistuju. Takže na tom větru bylo nesnesitelně a v tom sudu bylo docela dobře. A oni potom zjistili ti kluci naši, že tam teda nejsou, no tak zehnali nějaký motorový člun. Pak jsem se ptal té holky, proč to neřekla? Ona říkala, že došla dom a chtělo se jí tak spát, že šla spát a ráno šla ke kamarádce, vykládala jí ten svůj zážitek a na mě prostě zapomněla nějak. Takže no a tady uvidíte pár záběrů z pobřeží, jak jsme tam na těch loďkách jezdili a vyčkávali toho povolení. Tohle to jsou místní eskimáci, kteří mají ty loďky podobné, jak jste viděli na těch v tom filmu. Tady předváděl eskimácký obrat, taky tady to vidíte ve zpomaleným, teda nebo ve statickým, že to jde se zvednout zpátky. Že on se převrátí a ukáže rukou, že skutečně teda je hlavou dolů. Pak to tím pádlem šikovně se otočí. Nepříjemný, když na té hladině padne mlha, protože samozřejmě on tam teda není žádná frekvence lodí, ale je takový nepříjemný pocit, že nevidíte metr před tu špičku toho kajaku. Za to je to moc hezký jezdí takhle večer, když slunko zapadne za obzor, tak to vypadá romanticky, že ta loďka v dáli. Měli jsme samozřejmě buzolu na té lodi, protože to musíte mít v případě, když není vidět, tak aby člověk aspoň se dostal tam, kam chce, nebo zpátky. Tam hlavně na vás působí ta opuštěnost, jak opustíte tu dědinu, z toho Uelenu je teda na jednu stranu teda do té Ameriky těch 100 kilometrů a na druhou stranu do vnitrozemí tam není vůbec nic, ten Anadyr je tak 1000 kilometrů a po pobřeží další dědina Hunčoun je tak 40. To je taky pár chalup. Takže když někde přijdete, tak skutečně teda máte jistotu, že ty stovky kilometrů už nikdo jiný tam není. Změny počasí jsou samozřejmě u moře vždycky rychlé, takže i když vyjedete za slunce někam, musíte mít tedy na přivědomí, že než člověk dopluje tam na druhou stranu k těm skalám, které můžou být třeba 15-20 kilometrů, může to trvat třeba 2 hodiny, ale to počasí se může změnit až k nesnesitelnosti, protože vlny tam dosahují výšky až 7 metrů, když foukne vítr, tak to je prostě už pro ten kajak příliš. To jsou ty skaly na Děžněvově mysu, tam už je teda odsud je vidět do Ameriky, když je jasno. Mezitím my jsme zháněli takzvanou Saparaždivaje loďka, doprovodnou loďku, která byla domorodci, tady ti, co tady vidíte, ti byli hrozně nadšení, že pojedou s náma na doprovodné loďce, že jim vyřídíme taky ty povolení a pojedou s náma do Ameriky se podívat na Aljašku, potom šíleně toužili, protože tam měli příbuzny z dřívější dob a hlavně toužili, že si tam koupí takový ty čepice s kšiltem americký. Hrozně se na to těšili. Mezitím ovšem se stále ochlazovalo, slunko už začalo zapadat, objevovala se polární zář, objevovaly se kry. To vidíte první snímek, tady už zapadá slunko, protože celou tu dobu slunko nezapadalo, protože za polárním kruhem v letě, jak vidíte, slunce nezapadá. No ale tady už přibývá stále více ledu, stále více ubývá volné hladiny. Tak jsme viděli, že začíná být zle už. Už zůstávali jenom průrvy v těch krách. A to se mění samozřejmě, jak foukne vítr, tak se to zase uzavře. Je to prostě příroda, pořád musíte čekat na něco. Pak už to zhoustne, tak jak se to viděli v té pohyblivé ukázce. Na horách už sníh zůstává trvale a ledovce. A takže vám nezbývá, když už to zamrzne, než po třeba jeden z těch pokusů jsme nakonec byli rádi, že jsme tam lodě nechali s tím, že tam přijedeme zase další rok a odlítli jsme helikoptérou do Lavrentie a z Lavrentie do Anadyru a z Anadyru do Moskvy a z Moskvy do Brna, no a z Brna k vám, abychom si povykládali dnes. Takže tímto snímkem já končím to povídání. Doufám, že vás to ještě neuspalo. A teď budete na řadě vy s případným dotazem, jestli nějaký máte. Můžeme rožnou, děkuji. Ne, já jsem říkal úvodem, že já jsem mezi tím se stárl, protože my jsme dělali ty pokusy tak dlouho, takže my jsme tam byli několikrát, říkal, z obou stran, z americké, z této. Přeplavili jsme se jinde, my s tím samozřejmě to nebylo, že bychom se narodili a zkusili jet na Čukotku a pak zase usnuli, takže mezi tím samozřejmě žijeme. Byli jsme jinde všude možně na kajaku, ale tento bod mého života se nesplnil a zůstal kulkovským snem. No, žraloci jsou na severu a jsou tam kosatky. Nejčastější nebezpečný zvíře z tohoto hlediska je kosatka. A to existuje. Ona ta ryba samozřejmě nemá tendenci vás v tom kajaku lovit. Jo? Nicméně ke střetu dojít může a stalo se to tam už těm lidem, to víme, ty případy, že se to někdy stane. Prostě nešťastná náhoda. Incident. Tak to jsme si uvědomovali. Ovšem ta hustota zase není taková, že by to snad mělo nastat nějak často, že jo? Ale to nebezpečí tam hrozí. Stejně jako mroží, když je jich víc, oni když táhnou ti mroží, to jsme viděli fyzicky, že stádo mrožů, jich je třeba 100 a to mění pozici a to je skutečně nezadržitelný. Ten jeden, když je, tak on nemá zájem o střet, tak se potopí a plave jinde. Jo? A když jednou oni táhnou někam do jiného, jo, třeba přes zimu, no, přes leto, mění to prostě, tak to je hrůza úplná. To valí široký 500 metrů pás, teď mají ty kly a naprosto nezadržitelně, kdyby se jim postavili do cesty cokoliv, tak oni to prostě převálcují. Nemají vůbec žádný, takže to samozřejmě, kdyby se člověk dostal, protože plavou docela rychle do cesty tady tomu, tak takový jsou tam. Samozřejmě nejenom toto, tam je víc těch nebezpečí. Hlavně teda ta studená voda, že? Protože ta studená voda vám neumožňuje moc dlouhý pobyt v tom, teda při převrácení. No a pak zásoby taky, že člověk, když má zásoby stravy a dojdou mu, tak vlastně se neumí uživit. Oni to umí, ale my to neumíme se uživit. Že? Čili s posledním snězením poslední konzervy, tak začíná člověk hladovět, že? Protože oni vždycky si umí najít nějaký systém obživy. To jsme zapomněli prostě. Bouřka jako taková tam nebyla nikdy, tam jenom změna větru. Tam umí foukat, nikdy nefouká na neštěstí vítr východ-západ, že by nás hnal, jo, nebo proti vítru. Tam fouká buď severní nebo jižní, južák nebo sever. Furt takhle to fouká. A mění se to, oni přesně poznají, protože ti, co tam žijou, oni řekne, zítra se otočí vítr. Jo, oni na to mají už tak nos, jak se říká. Prostě jsou tam pořád, no tak poznají. Poznají všecko. Úžasný. Oni mají instinkty, který dávno Běloch ztratil. Jo? Oni, a potom hlavně, jak jsem říkal, mají finty na všecko. Třeba oni mají sníh, všude je plochá krajina, zimě úplně rovná pod sněhem. A teďka oni poznají světové strany, poznají to tak, že třeba odhrábnou ten sníh až na trávu a musí ale vědět, že když padal první sníh, tak foukal třeba severní vítr. Či ta tráva leží severích, a to on si pamatuje, na to napadl sníh, takže ona tak zůstala, takže když neví, tak on to odhrábne a podívá se, jak leží tráva a pozná. A těchto fint je prostě milion, takže tím pádem tam můžou žít, že Daštinec je odkázaný, jak jsem říkal, buď na jejich pomoc, nebo na to, že tam má ty svoje věci, nebo že má moderní věci, jak dneska GPS, nebo něco takového. Ale jinak skutečně, když tam zůstanete tak, jak jste, tak dlouhý přežití není. Jedině uhlím. Tam, dokud měli stany, tak oni topili tukem z těch ryb. Jo? Ale to byl malý prostor, to šlo vytopit. Ty domky, oni vytápí tím, že jednou za rok přijede loď, vyhrne jim tam prostě hromadu uhlí a oni to... Protože dříví tam není, že tam nejsou stromy, takže tam jedině najdete kousky nějakých úschlých kořenů, s tím nic moc člověk nenadělá. Takže topí uhlím tím nejhorším způsobem, což na tou dědinou se snáší černý mrak, trvale se práší, trvale všichni vypadají jak šachtěři, jak havíři, černí ti lidi. Nemají se kde umýt, protože voda je studená. Takže je to tvrdý, no. A hodně se pije, chlapi, pořád opilí. Čili to je degenerace, totální. Pardon, prosím. 1993 poprvé a 2001 naposled. Takže já si to ještě všechno pamatuju, protože ty zážitky byly silné. Ne. My jsme se nemohli vůbec dostat ani do toho pohraničního území ruského, jo? To byl boj, než jsme se vůbec dostali tam, protože oni tomu říkají pogranzon a vaše vízum do Ruska to neopravňuje, jo? Čili tam my jsme museli na místě se propracovat přes ty místní úřady vůbec na pobřeží. A teď byl problém hlavní, že vy musíte, když opouštíte výsostné vody, projít celnicí. A tam celnice není, samozřejmě. Takže to bylo zařízené tak, že ti vojáci, na tom my jsme vlastně ztroskotali, že nás odbavili pasově. Jo? Ukázali jsme pas, dali nám razítko a teď celnice. A celnice vznikla tak, že na velký vyřizování přiletělo letadlo až z Vladivostoku a tam byli celníci. A ti celníci vystoupili a udělali takový plůtek, jak je u vleku z těch tyček z umělé hmoty. Tím jsme prošli, tam nás procelili. To znamená, že oni se podívali, co je v těch kajacích, co máme, kde, na sobě a jinde. A teď my jsme tím prošli a oni řekli, tak a teďko můžete odplout do Ameriky. Ale byl problém, že ten moment byla bouře a ty vlny byly 7-metrový a třískaly do toho pobřeží a plazily se ty jazyky úplně, no prostě o nějakým nastoupení do lodě nemohla být řeč, to vůbec vlastně nešlo. A ti borci říkali, teď máte možnost, jinak my zase odletíme a když neodjedete, no tak vám to propadá, vy nemůžete, vy musíte před našima očima odplout z pobřeží pryč, že jste proclení. Jo? Pokud neodplujete, no tak to neplatí a my na vás čekat ani nebudem, prostě až bude hezky. Tak to takhle skončilo třeba jeden z těch případů, takže my jsme prostě odjet nemohli, protože to nešlo. No a potom oni už zase nepřiletěli, že to jsou skloubí toto dohromady, ale protože my samozřejmě jsme nebyli žádní extra sportovci, byli jsme zdatní, jsme pádlovali a tak, ale takových lidí je na světě, co by to přepluli, že jo, plno fyzicky, jo, ale zatím to nepřeplul nikdo, protože skloubit dohromady se ještě jistě se to nikomu podaří, ale zatím to prostě nikdo nepřeplul, protože skloubit dohromady ty úřady s tím vším, to já jenom čekám, až to někdo přepluje, no. To je zajímavé. To už taky ty pokusy byly. To totiž bez vyřízení ruských úřadů je to strašný riziko, protože na těch ostrovech mezi, jak jste možná si všimli, mezi Ruskem a Amerikou jsou dva ostrovy. V polovině přesně. A na těch ostrovech je ruská posádka. A na pobřeží je taky ruská posádka. Ta se skládá z mladých kluků, strašně otrávených tou pozicí tam, že? Protože tam nejsou ani holky, ani hospoda, ani kino, ani diskotéka. Oni jsou prostě tam za trest. To jsou naštvaní lidi. Teďka se baví tím, že pijou a nejsem tam se ženou nějaký drogy, čili oni jsou ještě jsou zblblí z toho všeho, jo? A mají flinty. A teď ještě do nich dujou, že na druhé straně jsou kapitalisti tam, že jo? A kteří by chtěli jim tam zebrat to zlato a to všecko. Čili tito lidi tam sedí, proč to vykládám? A tam, kdyby člověk jel na kajaku, ne? Tak ho odprásknou na první pohled. To je strašně, to se taky nikdo neodvážil. To prostě takhle vyjet na černo je strašně nebezpečný. Řekl bych skoro jistý. To je. Takže to taky ne. Je to 94 kilometrů, tak podívejte se, kdyby bylo příznivě, tak se to dá za těch 12 hodin asi tak upádlovat, jo? Kdyby nebyl nějaký šikmej vítr nebo nějaký divočinný vlny, tak za ideálním případě tak 12 hodin. Taky se dá doplout na ten americký ostrov, tam vojáci nejsou, tam jsou eskimáci, američtí, teda aljaští, a tam v polovině přespat třeba nebo přečkat nějaký špatný počasí a pak to dorazí, těch 50 kilometrů na Aljašku. Jenže to není jenom, tam když doplujete, tak tam taky nic není. Tam jsou šutry a kusy ledu, čili vy musíte ještě plout dalších 150 kilometrů do Telleru, té první civilizace na aljašské straně. Jediná, jo? Mezi tím není taky nic. Takže ty vlastně ujedete těch 100 přes moře a potom ještě 150 musíte kolem pobřeží až do Telleru. A tam taky není nic, tam teda se najíte, ale tam zase není žádná silnice. To odsud se ještě musí potom pádlovat až do Nom. A nebo tam pak teda letí helikoptera do Nome, odsud pak do Anchorage. No takže to je ještě všecko taky odlehlý strašně a ještě není vyhráno, když to přepádlujete. Ještě jste pořád v divočině. Takže se tam moc lidí se tam necpe, no ale je to samozřejmě kraj tak zajímavý, že tím, že tak odlehlý, že hlavně ta Čukotka patří k Rusku, patří teda k Ázii, ale už je za 180. poledníkem, takže už je na západní polokouli. na západní polokouli, čili už je vlastně, jakoby patří k jistým způsobem zase k Americe, už k Aljašce. Je tam zase už jiný čas, no, vůbec je to všecko takový divný, to je všecko. No a my jsme byli různě, my jsme byli 3 a 2, a pak zase 3, tak my jsme byli různě. Z té druhé strany jsme byli 4, takže v různých skupinách podle toho, jak kdo, protože jinak samozřejmě si uvědomte, to všecko jsme dělali, dneska jsme zvykli v televizi a jinde, že jsou různé expedice, že do Himálaje a tak dál, plno sponzorů a stát a to. To my jsme tam byli úplně soukromě, jak jste tady viděli, byste sebrali, jeli, prostě jsme si našetřili na ty letenky, jinak jsme neměli nic a tak jsme se prostě amatérsky vyloženě. Takže my jsme neměli na to, jsme pochopili později, kdybychom mi tam dali bakšiš slušný těm policajtům, těm vojákům, tak oni jsou zase v Rusku taky takový benevolentnější. Na to my jsme neměli nic. Samozřejmě nestačila 5 rublovka, to by muselo být tučnější. Jsme neměli peníze, že my jsme měli sbíru na tu letenku, že a zpátky a jinak to, takhle jsme to prostě naprosto amatérsky. V těch jarangách, v těch stanech, no prakticky v tom žijou, že on, ti severní lidi odjak živa, že všude, nejenom tam. Žili vždycky ve stanech. Ono se říká, že žili v těch iglů, ale to je omyl, v těch sněžných domech nežili nikdy. To bylo jenom na přílovu, když je chytal boušák, se to postavil, ale trvale v tom nežili. Oni žili v létě, žili v zemliankách v podstatě, z drnu, kopeček a díra do země, že protože to je nejteplejší. Samozřejmě nezdravý strašně, měli všichni revma. Nepříjemný, nezdravý, nicméně jediných přežití. Že? A ty stany měly spíš takzvaně útočný, šeli na lov v letě, tak si stavili stany na ryby, na soby. Tak si stavili. A to platí pro celý ten severní svět, od Aljašky přes Grónsko, všude. Prostě stany byly na, při pohybu, v zimě byly iglů a život celý byl v těch zemliankách, by se dalo říct, který oni to dělali tak, že prostě to měli z drnu a z kamení. A když začalo být jaro, vylezlo slunko a oni jeli na lov jinam, tak zhodili střechu z toho, do toho napršelo a vítr to vyfoukal, že se to samočinně se to vyčistilo všecko, vygruntovalo, že, jak říkáme. A oni se vrátili potom, no, dostavili ten drn zpátky, vylezli tam a tam žili. Strašný život. Pro ženský daleko horší, protože ti chlapi aspoň chodí na lov, že? Takže vylezl ven někdy. A ty ženský tam žvíkali ty kůže a u té petrolejky to tam furt řezali a šíli. Byli slepí ve 30 letech, už to je všecko. Spousta věcí je zaznamenáno, že v době, kdy tam chodili už misionáři a jiní. Takže ty ženský byli v 25 grogy. Bez zubí, slepí, nepoužitelný. Život jako pro život. Ti chlapi zase... Průměrný věk byl těch eskimáků kolem 28 let ještě v minulém století. Protože ti zahynuli na lovu vždycky, že jo. Ten chlap, když se dožil 30, tak už ho pokládali za starce. Protože vždycky ho něco sežralo prostě, nebo se utopil, nebo takhle podobně. Choroby těžké, hlavně co tam donesli, potom bílí, že... Černý neštovice, syfilis, různý kašle a to. Protože oni neměli imunitu vůči tomuto, padali po tisících úplně. Prosím. Samozřejmě, že to byla pravda. To je naprosto bez pochyby, protože on přece žil v Brně, Eskimo Velcel, když tam ty knihy psali. Jo, no, on přece Těsnohlídek, známá postava, že našich novin, Lidovek, ten s ním komunikoval, ten ho v podstatě objevil v Hamburku, když on z toho skotal, no je to všecko, by to bylo pravda, až na ty jeho pocity, samozřejmě, které byly přehnaný, on měl různý pocity o světě severní, protože byl v podstatě málo, on nebyl, tehdy ani ti lidi to nevěděli o té geografii, o těch věcech tolik, že o těch procesech. Čili on si představoval něco, ty příšery všelijakých božských si představoval větší a tak dále. Či tohle to samozřejmě je zkreslený, ale ten fakt, že velice se radil v Zábřehu, že jo, a že potom jel pracovat na magistrálu jako dělník, a že potom z té magistrály, když to dostavili, šel na sever sám a žil 30 let na Novosibirských ostrovech a potom ztroskotal u Aljašských břehů a šuplil sem, protože on neměl pas. A když řekl, že je z Rakouska-Uherska, což byl, a Rakouska-Uherska už tedy nebylo, protože byla první republika, tak ho měli za podezřelýho, no tak nakonec ho šupli do toho Hamburku lodí násilně a on v tom Hamburku začal vykládat po hospodách ty svoje zážitky a tam ho objevil v podstatě Těsnohlídek, pozval ho do Brna, sepsal s ním tu první knížku a potom Valenta, Golombek, s ním se psali další knihy, takže vznikla celá ta série Strýček Eskymák a tady ty všechny knížky. A je to samozřejmě jeho vyprávění, který, tak říkám, je samozřejmě přikreslený tím jeho tím romantismem a tím nedostatkem informací, bych zjednodušeně řekl. A já jsem ale jinak viděl jeho dopisy osobně u toho pana Golombka. On byl, nejenom, že byl gramotný, to samozřejmě byl, ten velcel nebyl negramotný, on byl gramotný, psal, jak se tehdy psalo tím namáčecím pérem dolů silně na rutence, šobachem krásně, jak strojem to vypadá, ty jeho dopisy, co on psal Golombkovi, ještě když měl ten další pokus, když šel do Ameriky, on přece zemřel v Dawson City, my jsme tam byli v tom domku, se podívali, kde on žil, tam byl zapsaný normálně v matrice a všecko, jsme to viděli. Ten, tam, to je bezpochybné. Ale je mu nasazená taková romantická koruna, tak jak Janošík taky žil, že? Ale je mu nasazená koruna trošku jiná, než to bylo v skutečnosti. Celkem třikrát jsem tam byl, někdy tento byl nejúspěšnější, když nás ti celníci odbavili. Ty ostatní byly méně úspěšné, jednou jsme dokonce byli zavřeni hned v tom Anadyru. 14 dní internace v Anadyru od policie. No my jsme tam ty lodě, máme tam do dneška, my tam máme ty lodě pořád. My jsme je zpátky už nevezli, protože to bylo tak, hlavně tak jsme pořád věřili, že tam pojedeme zase znovu, to hlavně. A jednak to bylo tak náročný a s postupem civilizace dražší a dražší, že už dneska by to bylo ne... My jsme tehdy přetransportovali sice dramaticky, ale zadarmo. Za nějaký... za pivo a tak, za čokoládu a v podstatě ještě byla doba po tom rozpadu toho Ruska, to, že s těma lidma ještě byla taková komunikace, taková přátelská. Když to teď, už je to všechno tvrdý biznis. Dneska ta loď, to byste nezaplatili, tu délku 6 metrů, váha 30 kilo, a ty lodě 3 nebo co, to je nezaplatitelný dneska. To je pro člověka, je to zaplatitelné samozřejmě pro boháče nebo pro stát, ale pro mě ne už. Takže ty lodě tam jsou, takže kdyby někdo chtěl, tak já mu je půjčím rád. Řeknu, kde jsou všechno. Zadarmo, bez poplatku, nic nechci. No, já to vím, a on to řeknu. To je podobný totiž. Bohužel je to, kromě Grónska, když mluvíme teď o severu, jo, protože já ten jich tak neznám, protože jsem tak nejezdil, ale ten sever jsem trošku objel, takže ti Eskimáci a Indiáni žijí všude velmi podobně bídně. Nemyslím teď ani ekonomicky, jo, protože v té ti Kanačtí se mají ekonomicky líp trošku, ale to nepomůže. Stejně ta bída jejich, myslím, ta bída toho života jako taková je stejná. Že ti bílí lidi všude postupovali podobně. Teď se to trošku změnilo, ale ne moc k lepšímu. Oni jim tam, třeba v Kanadě, víte, jaký systém, no v Aljašce, oni jim dávají peníze, teď s tím začali v Austrálii, s tím aboriginy, jsme omluvili, že? A začali mi dávat peníze za to, že jim kdysi tu zem zebrali, že je vytlačili, že jim znemožnili původní způsob života a teď jim platí nějaký dolary za den. Jenže ti lidi ty dolary buď propijou, nebo prokouří, nebo děcka prolížou v nanukách A nemá to smysl. Smysl by mělo, kdyby oni se vrátili k původnímu životu, ale to nejde, protože ta země je devastovaná. Všude. Kromě Grónska. Ale ta je devastovaná všude. Tam jsou všude ropné věže, silnice, letiště, v Kanadě, na Aljašce, v Rusku. To je všude. Takže oni, ti Eskimáci, si udělali takové společenství mezinárodní, který ti, z nich, kteří jsou vzdělaní, mají školy a mají samozřejmě vysoké školy a tak dále, tak je snaží se dát dohromady a převést je, všecky převelet je do Grónska, že by se stáli tady ze všech těch zemí, protože v Grónsku žádní bílí nejsou, žádný průmysl tam není, žádná ta společnost, řekl bych tak komerční, která je jinde, a že oni by tam teda měli to jako svou vlast a že by tam bydleli teda ti Eskimáci, to je jejich myšlenka, jejich idea. Jestli se někdy uskuteční, to nevím, protože v těch zemích, kde žijou dneska, jsou odepsaní proto, protože není cesty zpět. Protože ta bílá civilizace, která je silná, ekonomicky, početně všecko, to už předělala všecko. A oni nechtějí žít, samozřejmě, protože oni vidí na druhé straně ten moderní život. Vidí pračky, ledničky, televizory, tyhle ty krámy. Že? A oni nechtějí už chodit v té kůži a nikdy se neumývat a jest jenom ty sušené ryby. Pokukují o potom to. Čili to je těžký, je strašně. To už, já myslím, že ten bod už přešel. Návrat k přírodnímu způsobu života, že přešel. Ta možnost. Po všech, co jsem kdy viděl nebo přečetl si na toto téma, tak si myslím, že to není dost dobře možný, protože to prostě nejde. To už se změnilo, ta příroda. A teď navíc ještě, jak víte, v poslední době, zvlášť na ten sever, co zasahuje tady to globální oteplení, který prostě, ať si říká i pan prezident, co chce, to prostě je to oteplení, to se naprosto pozitivně změřený, kolik ubylo ledovců a kolik to. Čili to se prostě ví a to nepřispívá vůbec k jejich obživě, protože to je ještě horší, že? Protože oni byli zvyklí s tím ledem, sněhem žít a z toho těžili, že? Protože jakmile se oteplí, tak ty zvířata chcípnou nebo otáhnou nebo změní se celý ten rytmus toho života tam. Takže tam z tohoto hlediska bych to neočekával. Spíš, že by se mohli přizpůsobit, což někteří udělali, že? Tam někteří, co v Grónsku, tam ti Eskimoši jsou zaměstnaní na letištích, ve školách, v rybích továrnách a tak hodně. Lovem málo už se živí v Grónsku. Tam je ta úroveň nejlepší, protože jim tam do toho nikdo moc nemluví. A nemám rád to slovo vykořisťování, to se říkalo, ale je to tak trochu. Ti bílí prostě ty lidi drželi dole a moc jim toho nedali, spíš akorát tento pití a takhle. Ale spíš na ně prostě oni doplatili, no. Ale dalo by se to, protože jich je málo, pozvednout pár desítek tisíc lidí není problém, že pro tu společnost. A že se neví jak. Protože oni by nejradši zařadili na pás, že k Fordovi, to je těžký, to se jim nelíbí, to je nebaví. Na to nejsou stavění. Ale můžou dělat některé jiné věci, což už taky dělají. Je to otázka samozřejmě hlavně studia, aby získali vzdělání. Protože lidi, kteří mají nějaké vzdělání, se dívají na ten svět jinak, než ti, kteří neví nic a jenom popíjí. Prosím. Protože ta voda severská tam je právě bohatá na plankton, na ten mikrosvět. To je bohatší než Jižní moře. Tam se to právě, protože je ta voda čistá, její teplota, nejsem na to odborník, ale vím, že to tak je, že je to strašně bohatý tady na na ten mikrosvět. A proto ty ryby tam táhnou, protože to migruje nejenom ryby, ale i ty větší živočichové. To je přece k zamyšlení. To žije prostě od rovníku, někde v Kalifornii a táhnou v určité době prostě táhnou na sever. A hlavně, a ptáci to stejný, ale kvůli té výživě právě, tam je to daleko bohatší. Takže toto bude asi tady tohleto hladí. Ty velryby to stejný. Ty se živí z toho planktonu, že to je obrovský, jak tady ten sál a to se živí jenom téma mikroorganismu, to že sajou přes ty čelisti. A vyroste to do takových rozměrů. Čili tohle to je hlavní důvod, že tam je čistá voda a je tam bohatý tady tenhle ten mikrosvět. Takže ty ryby to tam na to chodí prostě. Všichni ti lososi a všichni ty kosatky a všechno. Přeje. Povím vám to takhle. Přejelo to tisíce lidí. Ale v historické době. Já jsem ti myslel v nové době sportovním způsobem, čili zbytečným. Jo? Oni tam nejezdili zbytečně. Jezdili, eskimáci je známí, jezdili mezi Aljaškou a Čukotkou vždycky. Jo? Ve století raz, dva předtím. Tady na těch kajacích, na umíjacích, na těch člunech kožených. Protože oni obchodovali mezi sebou. Ze vším možný. Ti tam měli něco, ti měli něco jiného. Taky se přepadali kvůli ženské, jim tam zebrali ženský a převezli. Čili oni tam byla migrace přes ty dva ostrovy, které jsou v polovině, uměli tam dopádlovat, doveslovat, dojet. Čili tam se jezdilo, proto já to nepokládám zase za, samozřejmě není to, že by to každý 100 kilometrů kus, že? Ale není to nemožný. Ten frakér tam byl dřív, ale v nové době, myslím tím od řekněme, toho komunismu, kdy se to uzavřelo. Ta hranice byla otevřená až do toho roku 1928. Do té doby tam byl volný pohyb a jezdili tam samozřejmě motorové lodě velké, a to nepočítáme, že tam jezdili nakupovat kůže Američani a tak a Japonci, ale na té malé loďce, na tom kajaku, tam jezdili skutečně tito lidi i daleko dřív. Ale stoplo se to v tom 28. Od té doby nikdo. Jo? Já jsem to myslel tady tímto sportovním způsobem. Ne. Nelze to, víte proč? Protože tam jsou, jak tam byly ty dvě řeky dřív, ještě když byla Beringia, čili země bez vody, tak tam po nich zůstaly ty dva mořské proudy a ty nezamrznou v zimě. Čili tam se udělá led a těch 5 kilometrů a znovu 5 kilometrů potom je otevřená voda. Takže to by se muselo teda nějak přejet, ale jinak to nejde. Jo, na pevninu. Jo, no tak mezi Novou Sibíří, jak víte, a pevninou, je, tam nejsou žádný proudy, tam je normálně moře a to moře zamrzne natvrdo, na metry tlouště. Ne, no na to Beringovou úžinou právě to nezamrzne celý. Tam jsou ty dvě řeky. Tam on nechodil, tam on jezdil na lodi. No ne, on chodil z Nové Země na pevninu. Na ruskou pevninu, se myslí. No ne, no do Nom, on, to je možná v té knížce, a to patří k jedním z těch romantismů. Tam nejde jet, to nejde jít pěšky. Tam jde... No to chodil, ale myslí tím, on jezdil na lodi tam v letě. Taky ztroskotal, že? V té Beringově úžině. Do Nomu on dojel prostě na lodi, ale pěšky tam prostě nejde přejít z těch důl, co říkám. To prostě nezamrzá. A navíc, jak to moře zamrzá, tam se tvoří jednak plovoucí, který jsou tam z pevninských ledovců, ty icebergy, a taky prostě ta hladina není, že, jako, že můžete tam je nabruslí hladky. To je prostě... Jo, hromady ledu křížem, krážem, takže to není neschůdný normálně. To je vždycky, víte, jak jsou ty výpravy na pól a jiné, to je podobné. Vždycky ti borci urazí za den kilometr třeba. Prostě je to nepraktický pro nějaké obchodování, to v žádném případě. To je sportovně překonatelný, ale zase jenom k té vodě, pak musíte spustit gumový člun, přejet a zase to přelest. Je to prostě... Přešli to tímto způsobem Rusové, ten Špiro, to je známý ruský polárník, a Schmidt, to přešli takhle v zimě, ale s gumovým člunem a dlouhá výprava. Z druhé strany se to pokoušeli Angličani dvakrát, na tom motorovým nějakým, vypadá to jak ten vězděchod. Ale dvakrát je, jednou se vrátili kvůli vodě, protože to taky plave, ono to taky umí plavat. Tak to chtěli přeplout ty zimě, ty kde to nezamrzne, ale jenže ti Rusi v polovině toho Diomedu dvakrát stopli a vrátili. To bylo tak v posledních 3 letech celkem, 2 pokusy Angličanů. Vrátili zpátky, nedostali se tam do Ruska. Či takhle to je, prostě pěško, suchá noha, to přejít nejde. 5 kilometrů jsou od sebe. Ten větší, Ratmanov, oni mu říkají Rusy, ostrov Ratmanova, ten je ruský a 5 kilometrů vedle, mezi tím hranice, se taky málo kdo ví, že vlastně mezi Ruskem a Amerikou je 5 kilometrů. Je malej, oni mu říkají Diomed, Little Diomed, ale za tak ten je americký. A tam žije asi 50 eskimáků aljašských, kteří migrují, mají spojení s aljašskou pevninou. Ne, na druhou stranu ne, do Ruska ne. A ten Ratmanov ruský je neobydlený, tam jenom vojenská posádka, 20členná. Ale je zajímavý, aby ti kluci neutekli, oni nemají ani lodě, ani helikoptéry, že je tam vysadí, dají jim flinty, jídlo, ale oni nemají nic, aby neutekli, že jo. Někoho nenapadlo při 5 kiláku, ten kousek, byl tam dojet na loďce. No pokud nemáte žádné dotazy, anebo někdo z vás by měl dotaz tak intimní, že ho nemůže jít na veřejnosti, tak než to zbalím, tak ještě můžete se zeptat. Jinak já vám děkuji za váš zájem, za vaši pozornost a mějte se moc pěkně hodně úspěchů a příští přednášku, ať se vám zase nějaká líbí, až někdo přijede. Nashledanou, dobrou noc, děkuji.